Pakāpenisks naftas cenu kritums globālajā tirgū sākās jau aptuveni pirms gada, un šobrīd, pateicoties vairākiem apstākļiem, tostarp arī iespējamam Irānas naftas piegāžu pieaugumam, naftas cenas vēl ilgāku laiku varētu saglabāties visai zemas. Vērtējot šī brīža naftas tirgus norišu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, Latvijas bankas ekonomista Daina Pava norāda, ka iedzīvotāji to pirmkārt izjutīs mazāku apkuras un dabasgāzes cenu veidā.
Ja mēs runājam par to, ka naftas cena ietekmē Latvijā attīstās inflācija un dzīves dārdzība, tad no CSP patēriņa cenu pārmaiņu datiem mēs redzam, ka, nu, ja piemēram dabasgāze, siltumenerģija un degviela, kas ir naftas cenas tiešāk saistītās preces, ja tās šāgad pirmajā pusgadā būtu maksājuši apmēram tikpat, cik pērn pirmajā pusgadā, nu, tad mums inflācijas līmenis varētu būt par apmēram 1% augstāks. Tas nozīmē, ka nevis, teiksim, vidē 0,4%, kāds bija šāgad pirmajā pusē, bet gan 1,4%.
Savukārt SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis pievērš uzmanību, ka zemās naftas cenas pozitīvi ietekmēs arī Latvijas makroekonomikas rādītājus, jo samazināsies tēriņi par enerģijas importu.
Nu, kopumā mēs pozitīvi izjūtām tādā veidā, ka Latvijas importa rēķins pa energoresursiem samazinās, kas lēma mums ietaupīt pietiekam nozīmīgu resursu apjomu, kas, protams, palielina iespējas mums pašiem tērēt un arī investēt. Jo, ja paskatās mūsu tirdzniecības bilanci, tad, protams, energoresursu bilances iztrūkums mums ir ļoti nozīmīgs. Un šobrīd šīs zemās energoresursu cenas mums ļauj to diezgan būtiski samazināt.
Tomēr ekonomisti uzsver, ka nav pamata gaidīt būtisku vispārēju pakalpojumu un preču cenu samazinājumu, jo ne visās nozarēs uzņēmēji vēlēsies cenas samazināt proporcionāli naftas cenu kritumam. Daina Pauli skaidro, ka samazinoties izdevumiem par mājokli, iedzīvotāji var atvēlēt vairāk līdzekļu citām precēm, tādā veidā neradot to ražotājiem nepieciešamību mazināt cenas.
Ja pārtikas un enerģijas izdevumi maisiņniecību budžetā būtiski neaug vai pat samazinās, cilvēki var uzturēt noturīgu pieprasījumu vai pat palielināt pieprasījumu pēc citām precēm pakalpojumiem, kurus mēs varbūt ikdienā nesaistām ar tādu primārām vajadzībām. Un līdz ar to te mēs redzam tādu nelielu varbūt izdevumu pārliels efektu par labu šiem te precēm pakalpojumiem. Un līdz ar to citās jomās tās cenas ir saglabāties arī noturīgas, lai gan it kā izmaksas to nespiež, nu tīri no enerģijas puses.
Savukārt Dainis Gašpuitis norāda, ka naftas cenu kritums iespējams dažām precēm ļauj cenas saglabāt stabilas, jo vienlaikus Latvijas ražotājus ietekmē arī mūsu ekonomikā vērojamais atalgojuma izmaksu kāpums.
Tas, ka krītās vienu otru izēvielu cenu, tas nevienmēr atsaucās arī gala patēriņa cenā. Atsevišķās situācijās tas, ka samazinās energoresursu cenas, ļauj noteikti sfēru uzņēmējiem uzlabot savu rentabilitāti. Bet tas varbūt ļauj arī viņiem šajā situācijā dod iespēju nepalielināt cenas, uz ko, protams, no kā arī mēs iegūstam, ja, jo tomēr mēs redzam, ka algu spiediens ekonomikā ir pietiekami nozīmīgs.
Savukārt, kā negatīvu blakus efektu naftas cenu kritumam, eksperti min faktu, ka lētāka nafta var veicināt tālāku situācijas pasliktināšanos Krievijas ekonomikā, kas savukārt var negatīvi ietekmēt arī Latvijas eksportētāju darbību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.